ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa tribine Fonda Slobodana Jovanovića na temu Srbija između evroskepticizma i euroentuzijazma, koja je održana 26. marta u Maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Održana je druga po redu tribina Fonda Slobodan Jovanović koja se organizuje svakog posljednjeg četvrtka u mesecu. Tribina održana 26. marta u Maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu nosila je naslov Srbija između euroskepticizma i euroentuzijazma, a uvodničari su bili magistar Vladimir Todorić, predavač na Univerzitetu Singidunum i dr. Slobodan Samardžić, profesor na Fakultetu političkih nauka. U sali je bilo mnogo intelektualaca, među kojima je bio i dr. Vojislav Koštunica, predsjednik Demokratske stranke Srbije, pesnik Matija Bećković, profesor dr. Svetislav Stojanović i istoričar dr. Veselin Đuretić. Razgovor je vodio jedan od urednika tribine Miloš Jovanović. Ideja organizatora bila je da uvodničari iznesu suprotna mišljenja o eventualnom ulasku Srbije u Evropsku uniju, da im se posle uvodnog izlaganja postave pitanja i da uvodničari jedan drugom postave pitanja, a zatim da odgovaraju na pitanja koja im budu postavljali oni koji su ih slušali. Ova zamisao organizatora se ostvarila. Vladimir Todorić je u neku ruku zastupao stavove euroentuzijasta, a Slobodan Samardžić euroskeptika. Pored termina euroentuzijazam i euroskepticizam, tokom diskusije profesor dr. Svetislav Stojanović uveo je i treći pojam eurorealizam. Prvo je govorio urednik i voditelj tribine Miloš Jovanović, obrazloživši razloge zbog čega se uopšte razgovara o ovoj temi, a onda je dao reč prvom uvodničaru magistru Vladimiru Todoriću.
Večeras ćemo govoriti o Evropskoj uniji i o odnosu između Srbije i Evropske unije. Vi znate, prosto čitamo iste novine, gledamo iste televizijske kanale, da u Srbiji se reči evropski principi, evropski standardi, evropske vrednosti jako često spominju i prosto da nema govora ljudi koji zastupaju i koji su pripadnici političke klase u Srbiji i medija gde se, i tekstovi u medijima gde se te reči zaista često ne javljaju. Međutim, i pored toga čini se da prave rasprave o Evropskoj uniji i o toj problematici zapravo nema i da sve u svemu vrlo malo poznajemo Evropsku uniju, probleme koji postoje u Evropsku uniji, a često i se previđa jedna činjenica. Ja ću to ilustrovati na dva načina, sa dva primjera. Previđa se često činjenica da Srbija je vjerojatno jedina zemlja koja ima jako specifičan odnos sa Evropskom unijom. I to seže daleko u prošlost. Ja bih mogao da pomenem priznanje Hrvatske i Slovenačke nezavisnosti 1991. i 1992. godine, ali boga mi ta specifičnost se potvrđivala vremenom i do skorašnjih dana, naravno aludiram na ulogu Evropske unije u secesiji Južne Srpske pokrajine. I to je samo jedan aspekt možda naše nedovoljne ozbiljne rasprave o Evropskoj uniji. Drugi aspekt se tiče same Evropske unije. Ja sam sticam okolnosti imao priliku da živim u jednoj od zemalja Evropske unije, Francuskoj, i pošto je to zemlja koju danas pratim, vrlo dobro znam kakve sve rasprave i dileme i pitanja postoje kad se pomine Evropska unija. Počeo od ekonomskog pitanja, da li Evropska unija treba da se gradi na nekom liberalnom, neoliberalnom modelu ili nekom socijalnijem modelu. Pitanje koje ovdje nikad niko nije postavio. Pitanje evropske odbrane. Vi ćete vrlo brzo biti svjedoci povratka Francuske u združenu komandu NATO pakta, koja je otvorila malu raspravu, ne veliku, ali malu raspravu u Francusku koja se tiče kakvu odbranu želimo u Evropskoj uniji. Da li želimo nezavisnu odbranu ili nešto što će biti prosto dato u ruke NATO alijansi. I to su zaista rasprave koje su imale mnogo posljedica. Ta ekonomska rasprava je zapravo bila uzrok odbijanja u Francuskoj Evropskog ustava 2005. godine. O svemu tome mi ovdje ne govorimo. Koliko god se pominjale evropske vrednosti koje su čak našle mjesta u prvom članu našeg ustava, ta vrsta dublje rasprave, prave rasprave koja prevazilazi frazologiju, ne postoji, nažalost, u Srbiji. Ja mislim da ćemo večeras napraviti izuzetak i to je bila želja uredništva i tribine Fonda Slobodan Jovanović, da večeras zaista prisustujemo malo dubljoj i malo kvalitetnijoj, a svakako će to biti raspravi o nekim, naravno, ovim pitanjima, ne svim. I zato sam vrlo srećen i ponosan što su večeras naši gosti magistar Vladimir Todorić sa moje desne strane, asistent na Univerzitetu Singidunum. Gospodine Todoriću, hvala i dobrodošli. I s moje leve strane, naravno, profesor Slobodan Samardžić, profesor na Fakultetu političkih nauka. Ja ne bih više dodužio, mislim da će oni dati najbolje razloge da li ovdje imamo i zapravo argumente da li imamo u Srbiji razloga da budemo ili euroentuzijasti ili ima razloga da budemo malo i skeptični po pitanju evropskih integracija. Gospodine Todoriću, imate reč.
Poštovane kolege i prijatelji, zadovoljstvo mi je čast da vam se obratim večeras na ovom skupu organizaciji, novoosnovane organizacije koja nosi ime jednog od najvećih srpskih pravnika istoričara koji je tek skoro rehabilitovan i čiji rad na pokušaju stvaranja novog kulturnog i nacionalnog obrasca je potpuno nezapažen u novijoj srpskoj političkoj teoriji. Iskoristit ću večeras priliku da sa vama podelim jedno moje razmišljenje koje nije nikakve reaktivne prirode na neki od svakodnevnih događaja, u nadje da bismo mogli možda da nađemo taj neki most u budućnosti sa te dve strane jedne reke sa koje se sad nalazi jedna i druga Srbija i pre svega iz razlike između očekivanja i mogućnosti i političkog sistema koji nas je stavio na te dve suprotne strane. Nasuprot možda većinskom mišljenju, ne samo kod nas, nego i šire, integracija u Evropsku uniju nije način prevazilaženja nacionalnosti države, rešavanja državnih pitanja, niti način sticanja nacionalnosti. Evropa počiva i zavisi od svojih članica nacionalnih država bez kojih ne može funkcionisati. Snaga i potencijal Evropske unije direktno zavisi od stabilnosti nacionalnih država i njihovih institucija. Čini se da je to jasnije sada više nego ikada posle problema sa ratifikacijama prvo Evropskog ustava pa kasnije Lisabonskog ugovora, a sada i sa ponovnom pojavom ekonomskih patriotizama u vreme finansijske krize. Strukturno gledano nemoguće je očekivati rešavanje krupnih nacionalnih i državnih pitanja posle integracije u Evropsku uniju, jer je upravo zaokružena i funkcionalna državnost najveći uslov za članstvo svih zemalja u Evropskoj uniji. To je bolno jasnije samim uvidom u najveći motiv ulaska neke zemlje u političku zajednicu Evrope, a to je da se s integracijom osigura status quo u pogledu teritorije, kulture, identiteta, društveno-ekonomskog sistema i razvoju svega toga. Nacionalne države prenose ili poveravaju deo suvereniteta na Evropsku uniju, ali njih i dalje određuju čvrsto određene teritorijalne granice kojima upravljaju demokratski odgovorne institucije i vladavina prava. Valjda se razume samo po sebi da nikada ne bi bilo uspeha u pogledu ekonomskog razvoja i dugotrajnog mira da se istorija Evropske unije odigravala u uslovima egzistencijalne nesigurnosti usled relativizacije međusobnih državnih granica. U Srbiji nema konsenzusa oko kulturnog obrasca i moralnog sistema vrednosti na isti onaj način o kojem je njemu govorio Slobodan Jovanović unutar Srpskog kulturnog kluba, pa samim tim se i nalazimo na ovoj poraznoj tački kada su koncepti rešavanja nacionalnog pitanja i njene evropske budućnosti nalaze na suprotnim pozicijama, o čemu na neki način svedoči i sam ovaj skup. Zaista, iako možemo čuti da se po istraživanjima, čuvenim istraživanjima javnog mnjenja, naša javnost izjašnjava za pridruživanje Evropskoj uniji uvek iznad 60%, brojan je spisak tema koji predstavljaju probleme u odnosima Srbije i Evrope, ali koji se mogu generalno nazvati kao nedostatak poverenja. Usled različitih sklopova vrednosnih sistema, koji su opet posljedica različitih političkih prioriteta, a koji su opet pokazatelji nesklada između ukupnog društvenog i državnog razvoja. Samo neki od tih problema su: liberalni evropski principi građanskog društva nisu uhvatili korene u Srbiji zbog naše političke istorije celokupnog 20. veka. 27. maja 1941. predavanje Srbije SSSR-u su samo jedna strana medalje. NATO bombardovanje iz 1999. godine i žrtve koje nikada ne smemo zaboraviti. U Srbiji se tokom 90. godina stvorila posebna vrsta bastardno-parazitskog ekonomskog sistema koje se nažalost uspešno prilagodio uslovima tranzicije, stvarajući privid postojanja državnih institucija, koje pruža strukturalni otpor eksternom sistemu kontrole i korekcije koji pruža evropske integracije. Dalje, problem saradnje sa Haškim tribunalom i odnosa prema ratovima iz 90. i Miloševićevoj zaostavštini. Naravno, najkrupniji problem je Kosovo i priznanje nezavisnosti od velike većine država članica Evropske unije. Iako su pregovori o Kosovu vođeni od međunarodne zajednice bili farsa još pre nego što je, recimo, Marko Kosari postavio za glavnog pregovarača, moje mišljenje je da je Srbija od 2000. godine na ovamo nije uspela samo zbog sama sebi da konzistentno formuliše nacionalne interese prema pitanju Kosova zbog razuđenosti političkog sistema i njegove nestabilnosti, zbog gubitka svakog kredibiliteta nacionalnog pitanja, odnosno da budemo precizniji, zbog brojnih nacionalnih poraza, kao i zbog očiglednog pogrešnog shvatanja da će se protekom vremena srpske pozicije prema pitanju Kosova ojačati, jer će se albanski politički faktori rastepiti na više struje. Takođe, 2009. godine je u Srbiji ne postoji nezavisna inteligencija koja nije stranački angažovana i koja može da prinese rešavanje ovog pitanja. Poslednji razlog koji sam naveo, očekivanje da se albanski politički faktori rastepiti na više struje, je, mislim, bio suštinski, a da je ispred njega samo stavio legalistički paravan, koji je smatrao da će se politička neizvestnost oko pitanja Kosova namerno proizvedena obstrukcijom procesa preko plasiranja tragikomičnih, konkonških i sličnih predloga rezultirati destabilizacijom i fragmentacijom albanske strane. I da će takva situacija rezultirati time da nama za 10 ili 20 godina bude ponuđeno jedino moguće rešenje, a to je svi znamo podela. Ovo još uvijek nenapuštena ideja zaboravlja da je nedefinisano pitanje Kosova jednako nedefinisano i nezaokruženoj Srbiji, i da će cenu toga plaćati naše institucije sistema koje sve više padaju u očima javnosti, i da protok vremena ne odgovara našim interesima, jer sa njime nacionalna kohezija gubi na snazi, dok ono na kosovskoj strani dobija sa svakim novim priznanjem. Legalistički paravan je do sada uspješno blokirao bilo kakvu raspravu o redefinisanju nacionalnih interesa i nacionalnog programa iz navedenog razloga, čuvajući ljubomorno taj patriotski monopol, ne iz političkih, već iz politikanskih razloga. Kuda dalje? Srbija mora što pre jasno formulisati svoje interese koje bi bili zasnovani na sledećim neospornim činjenicama i principima. Srbija neće biti funkcionalna država dok ne zaokruži svoje granice i državnost. Srbija neće suštinski ući u proces evropske integracije dok se na konačan način ne reši pitanje Kosova. Srbija mora da definiše jasan, održiv i ostvariv predlog. Možda je već kasno za to, ali politika odlaganja rešenja je neodgovorna, sebična i štetočinska. Koje su objektivne granice nove definicije nacionalnog interesa i programa? A gde se vide subjektivnosti našeg političkog sistema koje su dovele do brojnih istorijskih grešaka? Mislim da se pri pokušaju stvaranja novog nacionalnog koncepta moramo svrnuti na genealogiju srpskog nacionalnog pitanja, sve od načrtanija do novog srpskog ustava, preko Niške, Krilske deklaracije, memoranduma Sanova, ali i na njegovu metodologiju stvaranja. Svaki nacionalni program obuhvata koncept stvaranja nacionalnog identiteta zajednice kao a priori sastavnog elementa nacionalizma. Evropski nacionalizam je u doba svog građenja bio platforma liberalnih, građanskih i nacionalno suverenih ideja koje su bile plod građanskih revolucija. Sve počelo od Vestfalskog mira preko Engleske i Holandije pa sve do Francuske revolucije. Takozvani zapadni nacionalizmi nastaju u političkoj sferi u već stvorenim političkim sistemima kao sredstvo socijalne kohezije, to jest instrumenta vlasti. Istočni nacionalizmi nastaju u kulturno-naučnoj sferi kao sredstvo i osnova projekta nacionalnog oslobođenja stvaranja države ili proširenja njenih granica. Vrlo je važno objasniti na koji način se odvija proces kolektivnog organizovanja i prenosa već postojećih istorijskih uzora. Taj proces prenošenja modela nacionalizma se odvija proširenjem psihološkog odnosa između uzora i imitatora, što je još Nietzsche nazvao reakcijom resentimana, koji je tasnije razvio Max Scheler. Resentiman ili odbacivanje je psihološka reakcija do koje dolaze usled potisnutih osjećaja zavisti i nemogućnosti da se ove osjećaje zadovolji i ispolji. Dok je zapadni nacionalizam u svom izvornom obliku bio povezan sa konceptima individualne slobode i kulture racionalizma, kasniji nacionalizam koji je nastao u istočnoj Evropi se kretao u suprotnom pravcu. Zavisan od zapadnog modela, strukturalno suprotan njemu, bez oslonca u političkoj i socijalnoj realnosti, nedostatak samopouzdanja i odlučnosti često je bio kompenzovan prenaglašenim patriotizmom i pretencionizmom bez pokrića, koji je u stvari kolektivan kompleks niže vrednosti. Prvi uslov za reakciju resentimana je mogućnost komparacije uzora imitatora i drugi je rezultat te komparacije, odnosno neizdrživa nejednakost koja pokreće na akciju. S jedne strane, ta akcija vodi do recimo pokreta za nacionalno oslobođenje ili ujedinjenje, a sa druge strane, u slučaju neuspeha te akcije dolazi do jedne druge vrste reakcije, to je prilagođavanja u vidu transformacije vrednosti uzora u nov sistem vrednosti, gde se odbacuje ono suvišno i ono što preostane prilagođava tradicionalnim specifičnostima. Što je veći slučaj nedoživljenog, to jest odloženog razvoja jednog društva, transformacija originalnih vrednosti je veća, koja ide i do njihovog antipoda. I što je manje razvijena država i njene institucije, odbacivanje originalnog izvora je veće. Posebnost srpskog nacionalnog programa se ogleda baš u tome što je on još sa Garašaninovim načrtanijem nastao u političkoj sferi, sklonjen od javnosti, u periodu liberalne vlade ustavobranitelja koji su bili inspirisani romantičnim idejama građanskih, odnosno nacionalno suverenih ideja, a da se takav program začeo u društvu takozvanog nedoživljenog razvoja. Ideje zapadnih nacionalizama su se prenosile u neodgovarajući društveni okvir i talemile na postojeće tradicionalne težnje i shvatanja. Načrtanije s jedne strane govori o formiranju multikonfesionalne, sekularne, evropske države sa nezavisnom spoljnom politikom, koja se ne smije oslanjati previše ni na Austriju ni na Rusiju, sa školama, policijom i birokratskom upravom i značajnim uticajem na okolne narode sa kojima će razvijati državu, a sa druge strane govori o čisto autohtonim, anahronim političkim ciljevima koji su plod viševekovnog nacionalnog ropstva i frustracije. Tako se kod ciljeva načrtanija govori o ponavljanju djedovine, sojuz za sadašnjosti i prošlosti, obnavljanju srpsko-slavenskog carstva kao nasljednika istočno-rimskog carstva i da se ima prekinuti posao na novo nastaviti, jer ni u jednoj evropskoj zemlji ne živi tako spomen istoričarske prošlosti kao u Srbiji. Prvi srpski nacionalni program poziva na nacionalno oslobođenje i ujedinjenje kao legitimnog cilja, pominjući etničke prostore svih južnih Slovena, postavljajući kao osnovni cilj potpuno iracionalne zadatke koji su od tada pa do sada stvorile preveliki ponor između mogućnosti i ciljeva srpske nacionalne politike, objašnjavajući njenu neodlučnost i greške u najsudbonosnijim trenucima državne istorije. Jedno od glavnih pitanja vezano za načrtanije je da li je to bio program oslobođenja Srbije ili stvaranja saveza sa drugim južnim Slovenima. I značaj tog pitanja je u tome što je ta dvosmislenost rezultirala nerealizovanošću Srbije kao nacije i države i retkom evropskom zemljom kojom tokom više od 150 godina težnje, dva svetska rata i više lokalnih nema zaokružene granice, zaostatkom Evrope, sa potrošenim međunarodnim kredibilitetom, sa nefunkcionalnim institucijama i velikim problemima socijalne kohezije. Iako znamo da načrtanije nije pristalo na ideju jugoslovenstva i ilirizma kao njegove osnove, kako su predlagali Garašaninu njegovi poljski savjetnici František Zah i knjez Čatorski, i kako je vatreno tvrdio Jovan Dučić, očigledno je da se nije ni previše distancirao takve ideje. To naročito imajući u vidu da je srpska vlada već 4 godine kasnije formulisala zvaničan predlog Federacije Srbije, Hrvatske i Bugarske, koja bi se zvala Jugoslavija. Znamo da je taj plan preneo Njegošu Garašaninov izaslanik i verovatno tvorac tog plana Matija Ban, koji mu je sa pravom odgovorio, a taj odgovor i danas je vrlo aktuelan, da prvo Srbija treba samo sa sobom da se ujedini, to je prevedeno na današnji politički jezik da se o višim nivoima političke integracije ne može razgovarati pre rešavanja prioritetnih državnih pitanja. Teško je objasniti kojim su se motivima tačno rukovodili srpski političari postavljajući pred naciju neostvarive ili neodržive programe, poput formulisanja ratnih ciljeva kasnije u Niškoj ili Krfskoj deklaraciji, kada su ulogu Bugara kao ornamenta dobili Slovenci, ali sigurno predstavljaju dobru građu za izučavanje korena srpskog mazohizma. Verovatno nas naša sadašnja naknadna pamet onemogućava da opravdamo iskrene želje tadašnjih generacija za jednim plemenitim ciljem i verom u bratstvo južnih Slovena i njihovu zajedničku državu. Verovatno smo kao nacija zbog toga i napravili možda najsudbonosniju istorijsku grešku odbijanjem Londonskog ugovora 1915. i zbog čega smo tu cenu plaćali više puta u prošlom veku. Srbija je tada imala izbor između same sebe i Jugoslavije, koja nije bila održiva ideja upravo zbog nemogućnosti Srbije da učestvuju u efikasnom upravljanju državom zbog potrošene snage i žrtava u Prvom svjetskom ratu, a te iste žrtve su opet opravdavale politički zahtjev za većom centralizacijom zemlje. Sve o svemu, opet se video raskorak između želje i mogućnosti koje se potvrdio činjenicom da se zemlja raspala u izdaji i kasnijem genocidu na Srbiji u Hrvatskoj. Srbija posle 1918. godine nije imala sopstvene političke snage koje su bile u stanju da prepoznaju i podrže najosnovnije interese, jer je bila izgubila kulturni obrazac i ideje sa kojima je okrenula osnivanje sopstvene države. Ukoliko možemo reći da je nacionalizam sa sredine 19. veka imao za cilj formiranje moderne liberalne države, gde bi nacionalni kulturni identitet bio sredstvo dosizanja takve države, vidimo da se drugi nacionalni identitet nikako nije ni mogao stvoriti u Jugoslaviji i samim tim je nestao bilo kakav kulturni obrazac i stvoren je još tada, kako je Slobodan Jovanović rekao, laktaški politički sistem, koji je sa idealima izgurao i koji je i sa idealima izgurao moral iz politike. Samim tim nije ni čudo da je sa Srpskim kulturnim klubom i njegovim velikim članovima pokušana redefinicija nacionalnog programa samo sada u kulturno-naučnoj sferi umjesto u političkoj. I javno, a ne o tajnosti. Nažalost, srpski nacionalni interes nije stigao da se definiše tada, a samim tim nije ni mogao biti ni predstavljen ni realizovan. Srbija, odnosno Jugoslavija, je prvo 27. marta gurnuta u rat na najgori mogući način od strane jednog od saveznika, koji će kasnije licemerno pružiti utočište i izbjegao vladi i kralju. Posle toga smo bili usupljeni interesnoj sferi Sovjetskog saveza, sa čime su se stvorili uslovi za nedavni, to jest kasniji, potpun istorijski nacionalni poraz i slavu. Imajući u vidu navedeni istorijski kontekst, ne treba bežati od ocene da je kasnije buđenje srpskog nacionalnog bića kroz aktivnosti takozvane grupe nekonformista i često loše protumačen memorandum Sanoa, koji je imao jednu veoma odlučnu beskompromisnu notu koja se graničila sa agresivnom spremnošću redefinicije granica. Ovaj iskren pokušaj redefinicije nacionalnog pitanja na najbolji mogući, opet iz kulturno-naučne sfere, je prvo dočekan na nož od strane političara oportunista, da bi kasnije bio zloupotrebljen, iskorišćen i pretvoren u žrtvenog jarca nacionalnog poraza. Političke okolnosti su dovele do toga da je ideja nacionalne renesanse bila preneta u nepromenjeni retrogradni politički sistem 90-ih, koji je kasnije završio u kombinaciji plutokratije i oligarhije. Jedina alternativa tom sistemu je bio opet anahroni nacionalšovinizam, koji je bio cilj po sebi, a ne platforma određenog kulturnog i moralnog obrasca. Vek nacionalnih grešaka je, nažalost, završen bombardovanjem Srbije, odnosno tada SR Jugoslavije i gubitkom Kosova i Metohije. Jedino preostalo nacionalno pitanje posle odlaska Crne Gore iz državne zajednice je kako uopšte zatvoriti to pitanje i krenuti napred. Među političarima i društvu vlada duboka konfuzija oko toga da li uopšte otvarati ovo pitanje i kako se prema njemu odnositi. Nastavljeno je zamenjivanje realne politike populističkim sloganima i stalnim pronalaženjem unutrašnjih neprijatelja i nacionalnih izdajnika. Nacija kao ideja je diskreditovana, napuštena i poražena i zamenjena je temama poboljšanja kvaliteta života u nadi da će evropska integracija označiti kraj jednog bolnog perioda naše istorije koji nažalost još traje. I to se mora razumeti i shvatiti. Iako mnogi neće naći neku veliku romantičnu inspiraciju, u činjenici da je konsenzus oko ulaska u Europsku uniju veoma oportunitetne prirode. Nezavisno od toga da li sadašnji ekonomski moment odgovara takvoj projekciji. Jednostavno, ljudi su dali previše svoje žrtve, svojih godina koje se nikada neće više vratiti, previše dobrih ljudi otišlo je iz ove zemlje. Ova agonija previše traje, nikakva dobra ne donosi, a ljudski život je kratak. Naš politički sistem ne sadrži nikakve faktore samostalne unutrašnje promene, odnosno političke dinamike, i na prošlim izborima se jasno video uticaj spoljašnjeg faktora na promenu političke klime. Često neki komentatori nazivaju ovaj sistem partitokratijom, misleći da nema te društvene i državne institucije koja ne može biti predmet partijske podele plena među političkim strankama. Nije bitno da li je u pitanju pozorište, crkva, bolnica ili sportski klub. Šta više, naš proporcionalni izborni sistem u kojem nije bitan kvalitet nekog kandidata, nego koliko ko ima novca za kampanju, ne samo da ohrabruje, nego praktično primorava partije da odnosno na opštu grabež nemaju izbora da bi preživele. Ovo sve, nažalost, nije ništa novo, već je samo nastavak kretanja u začaranom krugu bez sadržinske politike, marketinškog pristupa problemima i ustupaka finansijerima političkih partija, što ne ilazi na zgražavanje i osudu partija tek onda kada finansijeri promene preferencije. Zaista, šta je sve u Srbiji potrebno uraditi kada se uporedimo sa nekim od zemalja gde, recimo, naši ljudi odlaze u potrazi za boljim životom? Potrebno je doći do poštenog i sposobnog sudstva, nekorumpiranog državnog aparata, slobodnog tržišta bez monopola, nezavisnih i slobodnih medija, pristojnih puteva, sloboda kretanja bez viza, čistog vazduha, sigurnih škola za decu bez droge i nasilja, zdravstvo u kome se može lečiti bez protekcije i mita, penzije koje su dovoljne za dostojnu starost. Potrebno je doći do života dostojnog čoveka. Sve navedeno je posljedica našeg zaostajanja za Evropom, uključujući najviše zaostajanje u rješavanju nacionalnog pitanja kao osnovnog problema. Ukoliko neko smatra da se može kalkulisati sa interesima još jedan put u istoriji, samo zato što mu se ne sviđa smanjenje nekog imaginarnog manevarskog prostora i da mi možemo naći drugu nego mobilizacijsku snagu za nadoknađivanje propuštenog u odlaganju ili u oskrećivanju građana njihove težnje za boljom budućnošću, taj se grdno vara. Ne bih htio da se ponavljam u vezi onoga što sam na početku rekao oko Kosova kao jedinog preostalog nacionalnog pitanja, gde je imperativ više sam odgovor na to pitanje, a ne sadržina tog odgovora. I patriotizam u vezi ove dileme ne može biti autističan, nerealan, licemeran da bi se iskazivao kroz odbranu rezolucije 1244 koja je legalizovala agresiju i formalizovala kapitulaciju jedino u našoj istoriji. Mora se napokon izaći na otvoreno i spasiti što se može spasiti. Krajnja neodgovornost bi bila nastavak poricanja nemogućnosti i ispraznosti do sadašnje nacionalne strategije, ne samo prema našim sugrađanima koji sada žive u nehumanim uslovima na Kosovu, svima nama, ali i onima koji će naslediti Srbiju 2030. 2060. ili za 100 godina danas. Svaki politički potez koji sada preduzimamo imaće reperkusije na generacije posle nas i bit će osnov za njihovo prosuđivanje o političkoj odgovornosti i zrelosti ove generacije. Na kraju bih citirao reči Dobrice Ćosića koji je rekao na ovom mjestu pre dva dana, možda će nekima biti čudno što baš njega citiram, ali kad se bolje razmisli bit će jasnije zbog čega je recimo njegov doprinos rješavanju kosovskog problema koji datira još od pre prepiske sa Zoranom Đinđićem, nailazio na gluve uši patriotskih monopolista. Treba spasiti što se spasti može, što pre osloboriti Srbiju, Kosovo i Metohije, kako bi mlada pokoljenja mogla da žive u Srbiji koju više niko ne može radeli i ponižava. Ukoliko se krene u formulisanje novog državnog koncepta na realnim osnovama, možda ćemo biti u stanju da posle skoro 100 godina dođemo do bazičnog društvenog konsenzusa oko nacionalnih vrednosti, kulturnog obrasca i moralnog poretka. Posle toga neće biti razloga da se patriotizam i borba za Evropu, Srbiju nalaze na suprotnim obalama reke.
Medijator Miloš Jovanović se zahvalio Todoriću i najavio sljedećeg uvodničara profesora doktora Slobodana Samardžića.
Poštovane dame i gospodo, ovaj naslov oko koga smo se danas okupili, dakle Srbije između euroskepticizma i euroentuzijazma, pretpostavlja zapravo tematizovanje odnosa između Srbije i Evropske unije. To je prava tema ovog razgovora, pa bi onda iz tematizacije tog odnosa mogli da izvedemo značenje ovih kategorija euroskepticizam i euroentuzijazam. Da bismo to učinili, trebalo bi da označimo glavne odrednice ili glavno obeležje ovog odnosa. Ja ću se ograničiti na odnos Srbije i Evropske unije sada i ovdje. Dakle, u ovom trenutku neću ići ni u istoriju, ni u neku bližu prošlost, već ću stvar posmatrati krajnje statički, dakle, u ovom sadašnjem trenutku. I ta obeležja tog odnosa su kratko rečeno sljedeća. Evropska unija i Srbija potpisali su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Evropska unija je suspendovala automatsko stupanje na snagu jednog dela tog sporazuma, dakle privremenog trgovinskog sporazuma. Srbija jednostrano primenjuje privremeni trgovinski sporazum. Evropska unija neće odmrznuti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, niti trgovinski sporazum, sve dok Srbija ne okonča svoju saradnju sa Haškim tribunalom. Dalje, Evropska unija je jedan važan faktor u rješavanju pitanja Kosova i Metohije, dakle faktor koji je tokom rješavanja tog pitanja zadnjih 10 godina doprineo njegovom finalu, dakle secesiji, i sada je preuzela ulogu da ovu secesiju Kosova i Metohije, dakako nelegalnu, dovede do kraja. Dakle, poslala je snage koje treba da pomognu institucijama nelegalne države da ožive to jedno mrtvorođenče koje se zove nezavisno Kosovo. Otprilike to su glavne odrednice po meni ovog odnosa, ima i drugih, razume se, ali nije sad bitno da ih ekstenzivno nabrajamo. Uzevši u obzir samo ove glavne odrednice, možemo vrlo lako da konstatujemo da su objektivno odnosi Evropske unije i Srbije jako opterećeni i u krajnjoj liniji nenormalni. Jer odnosi između dva entiteta, makar jednog moćnog i jednog nemoćnog, koji imaju takva obeležja, ne mogu biti normalni odnosi. S druge strane, ako ove nenormalne odnose posmatramo u svetlu ciljeva koje ima Srbija u odnosu na Europsku uniju i ciljeva koje Europska unija prihvata u odnosu na Srbiju, a to su pridruživanje Srbije Europskoj uniji i konačno pristupanje Srbije Europske unije, te dve stvari nikako ne možemo dovesti u sklad. Ove činjenice i ove ciljeve. Naime, tu postoji jedan veliki i politički, i ekonomski, i geopolitički, i epistemološki, i psihološki, kakav god hoćete, rov. Prema tome, to je jedno, tako da kažem, objektivno slikanje stanja stvari. Kakav je sadašnji trenutak Europske unije? Ajde da je posmatramo sada van ovih odnosa sa Srbijom i van ovih odrednica. Ja ću se zadržati samo na dve karakteristike. Opet u današnjem trenutku. Prvo, Europska unija je ušla u finansijsku i ekonomsku krizu, koja je izgleda ozbiljnija nego što se to pretpostavilo u prvi mah. Ta finansijska i ekonomska kriza ugrožava najveću tekovinu Europske zajednice, Europske unije u posljednjih 55 godina koliko postoji, a to je postojanje zajedničkog, to jest jedinstvenog tržišta. Dakle, ako postoji nešto što se može istorijski pozitivno karakterisati u razvoju europskih zajednica i kasnije Europske unije, to je zaista uspostavljanje jednog jedinstvenog tržišta, potpuno jedinstvenog na nivou 16-orice, koji imaju euro kao svoj novac i monetarnu uniju, a zajedničkog tržišta u pravom smislu reći na nivou 27 članica Europske unije. Ta tekovina je znatno ugrožena, zato što osnovna politika koja štiti takav jedan konstrukt kao što je jedinstveno tržište, a to je politika konkurencije, polako dolazi u opasnost usred intervencija država članica. Države članice su odmah počele da intervenišu u oblasti bankarskog sektora, tržišta kapitala i u nekim industrijskim sektorima kao što je proizvodnja automobila. Dakle, time što su svojom državnom pomoći nastojale da subvencioniraju te sektore i da ih pomognu da bi oni opstali da rade, ali da kako samo na teritoriji svojih država. Dakle, Francuska, Renault i tako dalje, Nemačka je tendirala da Volkswagen spašava i tako dalje i tako dalje. Ova stvar, dakle, ugrožava politiku konkurencije i ugrožava, dakle, jednu stvar do koje Europska zajednica ipak uspjela da stigne, a to je da se ta državna pomoć koja država po prirodi stvari daje svojim slabim privrednim granama, potpuno skreše, da se potpuno skrati. Sada se ona vraća kao neka vrsta reverzibilnog procesa. I možemo konstatovati da je ta jedna opasnost finansijske krize, da ona zapravo može da izrodi, tako da kažem, talasasti, čitav niz lanac posljedica, pa da onda ugrožena autoindustrija ugrozi metalsku industriju, metalska industrija da ugrozi saobraćajnu, saobraćajna industrija da saobraćajnu politiku vrati na nivo nacionalnih država, da se zapravo obavi jedan obrnuti proces u odnosu na proces integracije, koji je 60. i 70. godina tekao upravo tako što se iz jednog sektora prelivala integracija u drugi, treći, peti i tako dalje. Iz zajedničke poljoprivredne politike u slobodu kretanja lica, pa onda odatle u zajedničku saobraćajnu politiku, u politiku konkurencije i infrastrukture i tako dalje i tako dalje. Dakle, kako se integracija razvijela, tako se ona sada kao neka implozija vraća u države članice odakle i krenula. To je dakle jedna tendencija za koju ne tvrdim da je zakonita, ali je vrlo evidentna danas u Europskoj uniji. I to je jedan veliki problem u pogledu njene unutrašnje stabilnosti i u pogledu kapaciteta proširenja. Drugi problem Unije jeste nešto što bih nazvao krizom poverenja u Uniju. Dakle, ova kriza poverenja postoji već barem 10 godina među građanima i među privrednim subjektima Europske unije, to je sasvim evidentno, ali se ona jako zaoštrila posljednjih godina. I vjerovatno da će ta kriza poverenja još biti veća i jača ukoliko ekonomski efekti finansijske krize budu veći i značajniji. Naime, ova kriza poverenja zapravo dodiruje jedan važan aspekt legitimnosti Europske unije. Legitimnost Europske unije je nešto što bismo mogli nazvati legitimnost po rezultatu. Dakle, ona nije primarna legitimnost. U nju ljudi ne veruju zato što žive u nekoj zajednici koju prihvataju a priori, tako da kažem, nego u nju veruju ukoliko ona produkuje dobar produkt. A to je, dakle, životni standard, bolje mogućnosti putovanja, studiranja itd. itd. Teoretičar bi rekli da je to legitimnost outputa, dakle, outputa tog sistema. Vidite, ako se neki sistem bazira na takvoj vrsti legitimnosti, kada on prestaje da produkuje te rezultate, on dolazi u jednu veliku krizu legitimnosti. Ta kriza poverenja polako prelazi u krizu legitimnosti, što se može jako dobro vidjeti kroz propadanje Evropskog ustava na dva referenduma u Francuskoj i Holandiji 2005. godine, kroz opasnost na koju je naišla ovaj reformisani ugovor iz Lisabona, da neće biti konačno ratifikovan, zato što ga je Irska na referendumu također odbacila, Nemačka ga je stavila pred Savezni ustavni sud, Češka ga je dva puta skinula sa dnevnog reda parlamenta, Poljska još taktizira oko stavljanja tog dokumenta na dnevni red parlamenta. Znači, postoji evidentna kriza rasta, jer reformski ugovor se ne usvaja. Međutim, nije to ta kriza fenomen samo ove godine ili prethodnih 2-3 godine, već praktično ona postoji od 92. godine, kada je zapravo Maastrichtski sporazum, koji je bio na vrhuncu jedne faze razvoja Evropske unije, je jedva zapravo prošao, ljudi se malo sećaju da u Francuskoj je bio na referendumu i da je prošao za 1%, a u Danskoj je bio odbijen. Pa se ponovio, pošto su Dancima dali neke privilegije, a onda reforma u Amsterdamu također bila odbačena u Irskoj, čim je išla na referendum. Šta to govori? Govori zapravo da kad god se takav reformski ugovor stavi na referendum, dakle na odlučivanje neposrednog građana, on propada. Znači, legitimnost sistema je vrlo tanka. Taj njihov output, ukoliko je lošiji, utoliko sistem jednostavno ne produkuje legitimacione karakteristike. I na kraju krajeva ovo se zaista proizvodi u jednom umoru od proširenja Europske unije, tako da zapravo iz tih unutrašnjih razloga teško očekivati da će se Europska unija uopšte više širiti za neko dogledno vreme, a u krajnjoj liniji, ako se Lisabonski sporazum ne usvoje, ona se ne može širiti iz formalnih razloga. Zato što ovaj sadašnji ugovor koji nas nazi je koncipirao svoje institucije tačno za 27 država članica. Dakle, struktura parlamenta, struktura saveta, struktura komisije napravljena tačno za 27 članica, ne može ni 28 da dođe, a da se ne reformišu te odredbe, a one se ne mogu reformisati ako se ugovor ne promeni. I to je sad ta blokada sa Lisabonskim sporazumom. Dakle, sad smo nekako karakterisali samu Evropsku uniju kao neki cilj koje Srbija treba da teži u nekom preseku današnjice. Kakav je odnos Evropske unije i Srbije? Taj odnos je kao i odnos Evropske unije sa svakom državom koja je pristupila procesu pridruživanja sa tendencijom da se i priključi, da postane i članica. Dakle, formalno gledano, takva država ima obaveze prema Evropskoj uniji da ispunjava njene uslove, što je sasvim normalno, budući da ona mora da je svoj sistem i ekonomski, politički i pravni u potpunosti prilagodi sistemu Evropske unije. Drugačije ne bi mogla doći. Obaveza Evropske unije prema takvoj državi je zapravo da poštuje pravo. I međunarodno pravo i svoje unutrašnje pravo Evropske unije i pravo, ustavno pravo te države. Kakav imamo slučaj u odnosu Evropske unije i Srbije u tom pogledu? Srbija je ispunila sve uslove ili je na putu ispunjavanja krajnje bona fide, sem jednog, to je Haški uslov. Imajte u vidu da je Haški uslov nespecifičan uslov Evropske unije. To ni nije uslov Evropske unije, već neke šire međunarodne zajednice koje je Evropska unija prihvatila u ovaj paket uslovljavanja za zemlje Zapadnog Balkana, pre svega za Srbiju. Ali dobro, tu dakle jedino tu Srbija ima formalno gledano problema sa punom saradnjom, sa izučenjem svih optuženih i tu dakle postoji jedan problem evidentan. Kakav je sad problem Evropske unije u pogledu ispunjava svojih prava ili pravo uopšte u odnosu na Srbije? Tu je Evropska unija zapravo pokazala, tako da kažem, svoje pravo lice. Ona je u odnosima sa Srbijom posljednjih 10 godina drastično kršila sve nivoje prava. Dakle, i međunarodno pravo, i svoje unutrašnje pravo, i ustavno pravo Srbije. To je dakle lako pokazati. Prvo, Evropska unija je na jedan vrlo interesantan način ušla u sve taj proces 99. godine, dajući svoje usluge UNMIK-u, to je četvrtom stubu UNMIK-a, civilne administracije Ujedinjenih nacija na Kosovu, zapravo u tom procesu rekonstrukcije i ekonomske obnove Kosova i Metohije. Drugo, Evropska unija je počela na jedan način da se bavi Srbijom i Kosovom, tražići neko svoje mesto pod sunce, da ona nađe neki način kako da pomogne rešavanju tog pitanja, i praktično je prisutna svih ovih godina u rešavanju tog pitanja preko kontakt grupe, to je nekih svojih država članica koje su članice kontakt grupe, i direktno. Tokom pregovora Evropska unija je bila u punom kapacitetu i u prvom i u drugom pregovaračkom timu, tako da je imala da, zaista otvoreno polje, tako da kažem, da pokaže dobru volju da reši taj problem. Kad pogledate iznutra, Europska unija na veliko iznenađenje nije nikada donela takozvanu zajedničku strategiju za Kosovo. To je dakle jedan dokument koji Europska unija po pravilu donosi u okviru svoje zajedničke spoljne politike, koji određuje dakle opšti stav Europske unije prema nekom spoljnopolitičkom problemu. Pored toga, nije nikada donela ni takozvani zajednički stav. To je dokument, tako da kažem, srednje opštosti ili posebnosti, u kojoj zapravo Europska unija izražava svoj stav prema nekom geografskom ili tematskom problemu. Kosovo i Metohija je takav problem, u njega ušla, nije donela zajednički stav. Jedini instrument kojim je Europska unija ušla u ovaj proces jeste takozvana zajednička akcija. Dakle, instrument koji po svojoj prirodi jeste operativni instrument za sprovođenje zajedničkih strategije i zajedničkih stavova. Dakle, onoga što nije nikad donela. Da sasvim skratim priču, ono što je trebalo da bude zajednička strategija i zajednički stav Europske unije bio je plan Martija Tisarija. Ona je, dakle, preko zajedničke akcije, prvo je donela u aprilu 2006. posljednju 4. februara 2008. godine, ona je preko zajedničke akcije zapravo sprovodila strateški dokument neke druge, tako da kažem, svetske sile. Kogoto bio. Dakle, nije sprovodila svoj dokument, nego tuđi dokument. I tu je zapravo postala jedan instrument u sprovođenju spoljne politike, ajde da kažemo otvoreno, Sjedinjenih Američkih Država, jer je Martin Tisari sa svojim planom i sa svojim posjedovanjem zapravo sprovodio politiku Sjedinjenih Američkih Država, koja je krenula 99. godine, 98. sa pomoći teroristima na Kosovo, a 99. godine sa bombardovanjem Srbije. Zbog toga stvar je dakle zaokružena 17. februara 2008. godine sa nelegalnom nezavisnošću Kosova. Europska unija je tu postala dakle jedan instrument u toj politici, učestvujući u ovoj stvari. Time ona prekršila međunarodno pravo. U njenim odredbama o zajedničkoj spoljnoj politici i bezbednosti u članu 11 ugovora o Europskoj uniji stoji jasno da zajednička spoljna i bezbednostna politika Europske unije ima za cilj postizanje svjetskog mira i bezbednosti na osnovu povelje Ujedinjenih nacija, završnog Helsinškog akta, imajući u vidu i garancije nepovredivosti granica. To piše dakle u njenom ugovoru. Njeno delovanje prema Kosovu je čisto kršenje dakle ovih dokumenata međunarodnog prava. Drugo, kad se tiče samog unutrašnjeg prava Europske unije, tu moram da vas podsjetim da je zapravo stupajući u ugovorne odnose sa Srbijom preko procesa stabilizacije i pridruživanju, ona također napravila jedan prekršaj. Član 310 ugovora o Europskoj zajednici, koji predviđa postupak pridruživanja, kaže da Europska zajednica može da stupi u odnose pridruživanja sa jednom ili više država, utvrđujući time uzajamna prava i obaveze. Potom zajedničke akcije i posebne postupke, ali ovo prvo je važno, uzajamne prava i obaveze. Šta zapravo to znači? Po svakom udžbeničkom tumačenju ovog člana u svetu, to znači da država koja se pridružuje mora da poštuje pravo Europske unije, takozvano europsko pravo. A Europska unija ili Europska zajednica mora da poštuje pravo te države, a pre svega njen suverenitet i teritorijalni integritet. Znači, tu je prekršen taj član 310 sasvim izvesno. I najzad, u tim svojim akcijama, Europska unija je prekršila i Ustav Srbije. Dakle, i preambulu koja kaže da je Kosovo sasvim deo Srbije, i član 8 koji govori o nepovredivosti granica, o jedinstvenom teritorijalnom prostoru Srbije, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, u ovom odnosu je problem postala Europska unija, a ne Srbija, ako gledamo analitički i tako kažem kritički. Srbija jeste delimično problem, kad gledamo taj odnos, nije ispunila Haški uslov, Europska unija ne da nije ispunila svoje uslove, nego je direktno kršila najrazličitije nivoe pravnog sistema. Zapravo, to je posljedica jedne avanture u koju se Europska unija upustila 92. godine, a to je zapravo i samo to formulisanje zajedničke spoljne bezbednosne politike. Ona je zapravo ušla kao ekonomska sila, htela je da uđe u svjetsku politiku kao neki jak i važan faktor. I to nije uspjela. Kad god je pokušavala da rešava neke ozbiljnije krize, počela je sa bivšom Jugoslavijom, sada sa Kosovom i neke druge krize nije uspjela da rešava, nije to polazilo za ruku. Prosto, taj zalog je za nju bio isuviše veliki. Ona jeste moćna struktura u svakom pogledu, ali mehanizmi vođenja njene spoljne politike su vrlo, tako da kažem, neprimereni ozbiljnim međunarodnim političkim zahvatima. Šta više, u politici proširenja i pridruživanja, moj utisak, ima dosta indicija za to i pokazatelja, da je zapravo politika proširenja od 2004. 7. godine pa nadalje, zapravo upala u orbitu zajedničke spoljne i bezbednosne politike Europske unije, a ne one politike proširenja kako ona imala tokom 70-ih, 80-ih, 90-ih godina, kada se širila po zapadnoj Evropi. Tu su zapravo neki drugi prioriteti došli do izražaja u pogledu uslovljavanja. Iako je formalno Unija zadržala uslove iz Kopenhagena 1993. godine, ekonomske, pravne i institucionalne u toj politici do dana današnjeg, ali postoje jako izvesni nepisani uslovi, posebno za Srbiju. I ti nepisani uslovi su priznavanje Kosova i Metohije kao Kosova, kao nezavisne države od strane Srbije, ulazak u NATO i možda reforma teritorijalne organizacije Srbije preko nelegalnog neustavnog statuta Vojvodine. Možda. Kaže, možda zato što u Evropskom parlamentu već postoje glasovi koji kažu da ukoliko se statut ne usvoji takav kakav je predložen, a on je neustavan, u svakom pogledu da će Srbija imati probleme u svojoj politici pridruživanja i kasnije pristupanja Evropskoj uniji. Znači, tu sad imamo potpuno pervertiranu tu politiku pridruživanja prema Srbiji. Ona zapravo pokazuje da neka nepisana pravila važe pre nego ova pisana pravila. Dozvolite sada da se vratim na stanje u Srbiji. Dakle, imajući u vidu ove procese u odnosima Evropske unije Srbije i Srbije, možemo da konstatujemo da je stanje u Srbiji podom svih ovih pitanja zaista haotično u najmanju ruku. U Srbiji postoji zapravo jedan, tako da kažem, nezasnovani euroentuzijazam. Na kraju ću se vratiti na ove kategorije koje nam je organizator dao u naslovu, da pokušamo nekako da ih objasnimo. Tu, bez obzira dakle na ovaj output, na ovo što je rezultat odnosa Europske unije i Srbije, postoji dakle jedna tendencija, pre svega u vladajućoj strukturi, a i u velikom broju nevladinih organizacija, da se zapravo taj koncept Europske unije, pridruživanja, ma kakav on faktički bio, empirijski bio, agresivno nametne stanovništvo. I dolazi do jednog potpuno obrnutog procesa. Parola Evropa nema alternative. Zapravo je parola da se u Evropsku uniju veruje blanko, unapred, a ne posle završenog posla, ne na osnovu rezultata. Ja sam pomenuo da u samoj Evropskoj uniji da je legitimitet rezultata važan, a ne nekog prethodnog poverenja građana u Evropsku uniju. Građani imaju primarno poverenje u svoju državu. Dakle, to je poverenje koje kaže, iako moja država ne radi najbolje za mene, ja u nju verujem zato što je moja država i nastojeću da je promenim. To je dakle jedan stav, deontološki stav legitimnosti koji zapravo važi u evropskim državama u najvećoj meri. U Srbiji dolazi do pervertiranja kroz ovu parolu i kroz ovu dakle, kampanju tog odnosa, tako da se zapravo u Europsku uniju veruje u napred. Smatra se tako da će ona doneti sva dobra Srbiji koja ona može da zamisli, da će taj proces, kada bude jednom se izašli iz ovog tunela gde mi zapravo ne ostvarujemo uslove i tako dalje, da će se pokazati u jednom svetlo budućnost u kojoj ćemo moći slobodno da putujemo, da živimo, da radimo, da pevamo i tako dalje i tako dalje. Ta situacija je zapravo, tako da kažem, vrlo pervertirana i šizofrena, ako mogu tako da je odredim. Zato što je kampanja u korist tog jednog blanko poverenja u Evropsku uniju jako učestala. Vi zapravo u medijima imate jako malo prava ili mogućnosti da neko ko ima neku sumnju tu stvar, makakav argument izložio, to može i da učini. Vi imate u medijima dakle, stalno i u pisanju elektronskim stalno dakle, priču o tome šta se radi i kako se radi. Imate prenaduvane planove. Imate stalno licitiranje nekim datumima, neko obećanja koja su uvek kratkoročna, ali se računa i na kratkoročno pamćenje stanovništva. Ja ću samo posjetiti kampanje prošlog proleća. Kandidatura kraj 2008. Bela šengenska lista prva polovina 2009. Podsjećam vas na ono što su ljudi govorili u kampanji, u sklopu ove koncepcije Evropa nema alternativu. Naravno, drugi deo ove medalje je da živimo bolje, za bolji život. Jednostavno dolazi do jedne situacije u kojoj je stanovništvo prosto okupirano i bombardovano takvom jednom strategijom medijskog nastupa, da ono zapravo i ne zna šta da misli o toj Evropskoj uniji. Tako da imate recimo jedan zanimljiv podatak prošle godine na jednom istraživanju koje je postavilo dva pitanja jedno do drugog. U kojoj ste meri, da li ste za ulazak Srbije u Evropsku uniju, gde je 72,3% odgovorilo da je pozitivno odgovorilo, da jeste za ulazak u Evropsku uniju. Sljedeće pitanje je bilo, da li ste za to da Kosovo ostane u Srbiji, 72,3% odgovorilo da je za to da Kosovo ostane u Srbiji. Znači, neki problem u stanovništvu postoji, neko duboko nerazumevanje među uslovljenosti ove dve stvari, u skladu sa onim što sam pokušao da govorim. Dakle, u skladu sa činjenicom da Evropska unija bila glavni faktor, operativni faktor, razume se, verovatno nije ideja izašla iz Brisela, ona je izašla iz Vašingtona, ali glavni operativni faktor u secesiji Kosova i Metohije. Šta zapravo tu imamo na delu? Ako preuzmemo ove kategorije iz naslova o nekom euroskepticizmu, euroentuzijazmu, možemo da kažemo sljedeće. Obzirom na prirodu legitimnosti Evropske unije, kao legitimnost outputa ili rezultata, euroskepticizam je normalno stanje u državama Evropske unije i normalno stanje među građanstvom. Građanstvo Evropske unije je oduvek sumnjičilo institucije u Briselu. Nikada nije blanko prihvatalo ono što institucije u Briselu rade. Te institucije su zaista radile punom parom, više desetina godina, i na neki način se dokazale tom građanstvu. I u toj meri ga je ono i prihvatalo. Čim je krenulo to sa nekim opadanjem, znate, prosto reakcija je takva da se ta struktura ne osjeća kao neka bliska struktura koja će pomoći u situaciji nevolje građanima. Znači, to je jedan aspekt koji jednostavno ne sme da se izgubi iz vida. Eurooptimizam je retko stanje u Evropskoj uniji ili euroentuzijazam. Relativno retko. To su izuzeci. Dakle, normalnost je euroskepticizam, a euroentuzijazam je, dakle, jedna relativno retka pojava. Ona se mogla ustanoviti krajem 80. početkom 90. godina, kada je došlo do velikih promjena u celoj Evropi, u celom svetu, i gde je zapravo Unija predstavlja nekakvu alternativu za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu, dakle za one sisteme koji su živjeli pod sovjetskim režimom. Tada su se svi nekako osjetili neki zov Evrope koja će zaista da da alternativu za sve ljude. Prema tome, to treba imati u vidu kada posmatramo našu situaciju, gde je euroentuzijazam zapravo zvanična formula kojom se narod bombarduje, a euroskepticizam manje više prognan iz javnog mnjenja i tu i tamo se pripušta, ali ne u meri u kojoj je to prisutno kao neko stanje svesti, barem u intelektualnim krugovima. I najzad na kraju, s obzirom na ove odnese, moje mišljenje je zapravo da u nekoj normalnoj situaciji Srbija morala preko svojih naravno organa vlasti, ili oni je uvek predstavljaju, uvek predstavljaju jedno društvo, morala zapravo da dobro preispita svoj odnos sa Europskom unijom u ovakvoj situaciji, ukoliko se dakle ove činjenice respektuju i uzmu u obzir. Naravno, to preispitivanje ne mora biti, naravno što politički gledano, radikalno. Ono mora biti objektivno i empirijsko. Pitanje je da li Srbija, obzirom na ovaj okret koji Evropska unija imala u svojoj geopolitičkoj strategiji od 92. godine nadalje, da li Srbiji taj okret odgovara? Da li je to njen nacionalni interes da ulazi u NATO pakt da bi posle toga ušla u Evropsku uniju? To je dakle jedno pitanje koje treba vrlo ozbiljno otvoriti. Drugo pitanje je da li Srbija treba da ide u integracije koje se tiču ekonomskih i socijalnih integracija, dakle ulazak u zajedničko tržište, jedinstveno tržište. Moj odgovor je da. Čak i po svaku cenu. To je dakle način koji će Srbiji kao povratni uticaj zapravo omogućiti, postaći njene reformske procese i jednu, tako da kažem, ozbiljnu institucionalizaciju koju ona inače povremeno isprovodila od 2000. godine do danas. Znači, to bi bio glavni metodološki pogled na današnje stanje stvari i na odnos prema Evropskoj uniji. Ukoliko ne dođe do ozbiljnog preispitivanja ove inercije pridruživanja i pristupanja u koju smo upali i u kojoj ćemo po svoj prisi biti 30 godina, mi ćemo zapravo biti kao Srbija jedan večiti kandidat. Gori nego Turska. Turska je kandidat od 87. godine i on ima svoje probleme. Srbija će biti kandidat, ako uopšte bude kandidat, što još nije, ali ako je pripuste da bude kandidat, ostaće večiti kandidat. Jer vi ne možete da zamislite da će 27 država članica ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju dok Srbija ne prizna Kosovo i Metohiju. Znači, to će biti jedan klinč iz koga Srbija neće moći da izađe. Ukoliko ne prihvati ideju da se odriče svojih teritorija u korist evropskih integracija, ali to treba jasno reći, i treba reći isto jasno da nije samo onda Kosovo u pitanju, nego mnogo što drugo. Ukoliko to Srbija ne želi da čini, ona mora da preispita sadašnju politiku prema Evropskoj uniji i da daje do novu inicijativu kako bi se izvukli za ovog časopata. Hvala na pažnju.
Voditelj razgovora Miloš Jovanović postavio je uvodničarima pitanja na koja su oni odgovarali.
Ovo su zaista nezgodni trenuci, ne možete da pretpostavite koliko ja u trenutku žalim što sam moderator, a ne jedan učesnik koji mogu da reaguje. Na ova krajnje iscrpna i malo sterilna govora. Mnogo iznetih stavova, čistih stavova, oštih stavova.
Neću da upotrebljavati svoj položaj moderatora, pokušat ću da na neki način vas pustim da reagujete na ova dva sadržajski različita govora, ali u krajnjem slučaju se slažete svakako u jednom, a to je da daljih integracija nema bez rešavanja nacionalnog pitanja. Možda bi mogao prvo gospodina Todorića na ovaj svežiji intervenciju gospodina Samardžića da pustim da kaže par reči. Pretpostavljam da vas je zagolicalo mnogo toga. Gospodin Samardžić je pitao, odnosno pričao i o legitimitetu, tankom legitimitetu Evropske unije, i o prekršajima sopstveno pravnog sistema u njenom odnosu prema Srbiji, i konačno o euroentuzijazmu, odnosno neosnovanosti i nezasnovanosti euroentuzijazmu u Srbiji.
Vladimir Todorić dodatno je objasnio jedan svoj stav, a onda je govorio Slobodan Samardžić.
Ne bih hteo da upadnem sada neku poziciju deplasiranog advokata svega što je Evropska unija uradila u zadnjem periodu od 10 godina prema Srbiji, niti smatram da moram da se antagonistički postavim prema svemu što je profesor Samardžić izjavio. Naravno da imam nekih par observacija sa kojima se ne slažem ili bih imao nešto da dodam. Mislim da je malo nedostajalo introspektive, odnosno analize onoga kako Srbija treba da se postavi prema Evropskoj uniji, dok je bilo zaista iscrpno analize odnosa Evropske unije prema nama, to je prema onome čemu ne možemo da promenimo. Kada govorimo uopšte o spoljnoj politici Evropske unije, mi govorimo o nekom zbiru spoljnih politika nekih najmoćnijih zemalja u Evropskoj uniji i ostatka država čiji je brojka sada 27. I to je veoma jedna razvođena i heterogena spoljna politika prema nizu pitanja, kao što vidimo i po pitanju odmrzavanja recimo pridruženog sporazuma sa Srbijom. Ne uzimajući naravno obzir da sve demokratije imaju problem uopšte sa definisanjem konzistentne politike, kako je još Tokvil govorio. Kriza legitimiteta, naravno, kada ekonomija propada i kada nema para, svaka politička zajednica trpi. Evropska unija nije država, mada neke analogije sa državom možemo da pravimo u smislu da je ona politička zajednica, u smislu da ima neke nadnacionalne mehanizme kojima nameće pravne obaveze svojim državama članicama, ali mislim da neke ilustracije po tome da neki referendumi nisu prošli u zemljama ili da je mastrijski referendum prošao sa jako malom većinom ne može da stoji, jer šta bismo onda rekli za legitimitet Srbije, u kojima znamo da nije baš sa nekom velikom većinom i način na koji je sadašnji ustav usvojen, ne bi baš svedočio neko veliko legitimiteta postojećih političkih institucija. I mislim da je diskurs postavljen u jednom alternativnom smislu, a ne u komplementarnom. Da se tu treba birati između nečega, a u stvari vi možete izaberete obe stvari, i nacionalnu državu i nacionalni identitet, i da kao jednu vrstu čak osiguranja i unapređenja svega toga uđete u Evropsku uniju. Znači, glavni problem je Kosovo, znači o njemu ćemo da govorimo. Znači, ne ni o Haškom tribunalu koji je definisan za sve zemlje Balkana još 98. godine, znači mnogo pre demokratskih promjena u Srbiji, koja nije nikakva novost, i mislim da to nije nikakav razlog, čak i da je to problem, ne bih to nazvao problemom koji bih zbog nekoga etiketirao anti-evropejcem. Čak, mislim, profesor Samarić, mi smo zajedno radili na nacionalnoj strategiji Srbije za pridruženje Evropske unije 2004. godine, ako se ne smatram, u kojem su svi ti uslovi bili navedeni i nije ništa promenjeno odatle. Glavni problem iz svih problema je Kosovo. Da mi sutra umemo da rešimo na način na koji još nismo ne definisali, kako bismo definisali uspešan finalni ishod kosovskih pregovora, ne bi se uopšte postavljalo pitanje naše integracije. To je bio naročito prirodni sled događaja. Kada govorimo o uslovima za proširenje, što ste pomenuli, pa naravno da će uslovi za proširenje Balkanskih zemalja biti drugačiji od uslova za proširenje jednog Islanda, koji sada hoće naprasno zbog ekonomske krize da uđe u Evropskoj uniji. I sad, bez obzira na pozivanje, naravno, na pravnu fikciju da su sve zemlje ravnopravne i tako dalje, naravno da jesu ravnopravne, ali međunarodni odnosi nikada nisu govorili tome u prilog. Ako hoćete život, to svaki dan dema, to je da nije kvalitet života isti u svakoj zemlji. Ali ne bih ulazio u takvu jednu temu. Eto.
Pa ja to odreću. Gospodine Samarić, pretpostavljam da vi imate par komentara. Možda, i to je definitivno svakako pitanje, vi ste rekli da teško da ćemo ići u eurointegracije bez redefinicije nacionalnog pitanja.
Pitanje je, znači, izbor između toga da mi definišemo ili da nam neko drugi definiše ili da nam natura rješenje. Nacionalno pitanje, nekad je bilo pitanje Srba u Hrvatskoj, nekad je bilo Crna Gora. Ono više nije, ne zbog toga što smo izabrali, nego što je živo tako izdestvovalo, nažalost.
Pa ja bih samo podsjetio povodom postavljanja nacionalnog pitanja da je Amerika Kosovo promovisala kao svoje nacionalno pitanje. Dakle, kao svoj nacionalni interes, prema tome i nacionalno pitanje. Ako je takav ekstrem bio moguć, onda je valjda moguće i to da se Srbija interesuje za sudbinu svojih sunarodnika u susednim zemljama. Ali to je nešto izvan ovog pitanja oko za okruženje nacionalne državnosti Srbije, što je jedna od teza kolege Todorića. Ja mislim da je ona postavljena pomalo idealistički i utopijski. Naime, nemoguće je zaokružiti nacionalnu državnost i onda, kad se to učini, krenuti dalje. Naime, život je, tako kažem, složena pojava koja podrazumeva simultanost raznih procesa. I tako je to uvek u istoriji. Znate, nije Srbija čekala da se zaokruži kao nacionalna država, pa da onda krene u rešavanje svog parlamentarnog pitanja ili svog unutrašnjeg političkog sistema, već je to radila uporedo. Znači, ne treba spolja unositi zahteve Srbiji. Srbija je tako kako jeste. Ona je međunarodno priznata država u svojim granicama u kojima je priznata. I to su ne samo pravne, nego i faktičke činjenice. Mora ljudi da shvate da je povreda teritorijalnog integriteta i suvereniteta najveća povreda u međunarodnom pravu. Da nema veće povrede. Da je to veća povreda i od ljudskih prava. I ljudska prava imaju tu, da kažem, drugo mesto. Zašto? Zato što takva vrsta povrede remeti međunarodni poredak na najgori mogući način i po pravilu dovodi do ratova. Znate, zločin mira je najveći zločin ugrožavanja i kršenja mira, je najveći zločin koji postoji. Veći nego i sam ratni zločin, ili zločin koji se vrši u ratu. To je ono što je prosto, što determiniše naše gledanje. Onaj ko hoće da menja granice jedne države koje je međunarodno priznata, on se izlaže jednom velikom riziku. Međutim, u ovoj situaciji to nije bio slučaj. Kosovski Albanci su postali strateški partneri nacionalnog pitanja Sjedinjenih Američkih Država koje se zove Kosovo. I to pitanje je rešeno izgradnjom baze Bonstil. Stvari su vrlo prozaične i vrlo empirijski jasne. Na tome, tu dolazi do jedne takve povrede da ona zaista postaje presedan. Ne u svetu, nego i samoj Srbiji. Ako Srbija dopusti da je suzme jedan deo teritorije, zašto ne bi dopustila da se uzme drugi deo teritorije? Ko će to garantovati? To je zapravo jedno pravilo o kome se u svetu ne govori, ali ne govori se samo onom svetu koji je rešio takva pitanja. E sad, Srbija ima proces evropskih integracija paralelno sa rešavanjem ovog pitanja. I kolega Todorić kaže da je Unija dosta učinila zadnje 10 godina, u jednom aspektu jeste, ali u drugom nije. Ako je pomenuo pitanje Kosova, onda treba da se kaže šta je Unija učinila za Kosovo. Znate, taj četvrti stup koji je Unija vodila, međunarodne uprave, civilne uprave, taj stup je bio ogrezao u korupciji i kriminalu. O tome postoje jake činjenice. Ekonomska rekonstrukcija Kosova se nije dogodila u posljednjih 10 godina. Zato je kriva Evropska unija. U Kosovo je uneseno 4 do 5 milijardi dolara. Bez bilo kakvog ekonomskog rezultata. Da to je odgovorna Evropska unija. Nadalje, kad su krenuli pregovori, Evropska unija je, koje će trebalo nešto da pomogne, jer to je pravi problem i nije bio samo problem Srbije, nego i Evrope, ako hoćete, mogla da unese malo više evropske invencije u rešavanju tog pitanja. Okrećući se sopstvenoj istoriji i načinima kako su mirno rešavani slična pitanja i slični sporovi. Zato od Alanskih ostrova 21. godine do Južnog Tirola 71. i 2. godine. Znate, rešenja su, ne radi se o tome da se rešenja trebaju kopirati, nego prosto metodologiju treba preuzeti. A metodologija na svom početku ima i kraj, a to je kompromis za rešenje. Evropska unija je prosto ušla kao, dakle, guska u maglu, u američku matricu rešavanja ovog pitanja, koja je potpuno drugačija. Ona je sebi dopustila da igra veliku ulogu kao jedan, tako da kažem, spoljnopolitički slepac u slučaju Srbije. I naravno da je morala da prihvati diktat Amerike u slučaju krajnjeg rešenja. I konačno, troškove to krajnjeg rešenja. Ona će plaćati razvoj Kosova i plaćati tu desetnu misiju Eoleksa i tako dalje i tako dalje. Znači, to su stvari koje zapravo na jedan vrlo neevropski, nesavremen način intervenišu u pitanje izgradnje identiteta Srbije i njenog puta u Evropsku uniju. Otvaraju se prosto pitanja na koje se mora odgovoriti. Ne možemo po inerciji 2000. godine, kad je sprovedena mirna revolucija, pa hoćemo u Evropsku uniju. Danas 2009. godine o tome da razmišljamo. Puno se stvari dogodilo između Srbije i Evropske unije među vremenom. Ne možemo biti dogmatični u toj stvari i slediti jednu dogmu koja kaže Evropa nema alternative. Svim silama tamo pa šta god bude. To je da zapravo naš spor. Ja mislim da je u krajnjoj liniji odnos prema činjenicama glavno. Da li su ljudi dovoljno svesni i otvoreni, pre svega političari, hoćete li intelektualci, razume se, i građanstvo uopšte, da činjenicama gleda u oči i da svoju, dakle, neku strategiju saobražava činjenicama. One su se menjale, ja mislim da je ovaj, ajde kažemo, moj kritički pogled na Uniju, odnos Unije i Srbije, posljedica tih promenjenih činjenica.
Šta i kako dalje, glasilo je pitanje koje je upućeno uvodničarima.
Hvala vam. Pre nego što napravimo krug pitanja iz publike, ja bih još jednako bez zloupotrebe svog položaja postavljeno vrlo konkretno i skoro banalno pitanje o i jednom i drugom od naših učerašnjih učesnika. Mada se naravno odgovor nazire u oba izlaganja. Pitanje je prosto, samo pre mog pitanja, vaša jedna konstatacija koja mi čini krajnje zadovoljnim i za koju stvarno mislim da je bitna, a vezana je zapravo za odgovor koji ćete dati kasnije. Pitanje sredstava, promjena političkog sistema, proporcionalnog izbornog sistema, definitivno to nešto što će Srbija morati kad tad politički sistem da sredi. Vi ste pomenuli, čak reče, razuđenost političkog sistema. Zaista konkretan problem. Ali, moje pitanje je sljedeće i u odnosu na evropske integracije. Kako dalje? Šta i kako dalje? Najprostije rečeno, znajući da imamo problem sa Kosovom i Metohijom i naravno, vi ste dobar deo svog izlaganja nekako je skliznulo sa ovog pitanja na istorijat nacionalnog programa u Srbiji. Dakle, vraćamo se na pitanje redefinicije nacionalnog programa. Pretpostavljam da ste tu negdje leži vaš odgovor na moje pitanje šta i kako dalje.
Prvo je odgovorio Vladimir Todorić.
Meni su nekad kod nas objašnjena popularnost političkih analitičara time što su ukinute sa TV programa vidovnjaci, oni koji proječu budućnost, pa je sada to modernija varijanta. Ne znam ko bi se zaista mogao da se usudi uopšte da u nekom predstojećem periodu redefinicije svetskih odnosa moći zbog finansijske krize uopšte može da prognozira kako će se spoljni odnosi na mnogo važnijim nivoima po celu planetu redefinisati, a ne samo Srbije. Tako da tu postoji puno egzogenih i endogenih faktora koje sada ne možemo ni da pretpostavimo. Ali zato je jedino moguće usredsrediti svoju energiju i svoj fokus na jednu varijablu u celoj toj jednačini koju sad ne možete da pretpostavite, koju vi možete da definišete i koju vi možete da predstavite javnosti oko čega možete da gradite nacionalno jedinstvo, nacionalni konsenzus. Sve ostalo, vi nemate, za to nemate odgovornost. Jedino je to ono što je bitno. Zbog toga je potrebno na neki odgovoran politički način pokrenuti diskusiju i debatu o redefiniciji nacionalnog koncepta, nacionalnog programa.
Zatim je odgovorio Slobodan Samardžić.
Pa ja se s ovim potpuno slažem. Naime, ta debata je neophodna. Potrebno je dakle da se razgrnu ove magle koje su poslednjih nekoliko godina došle u Srbiju i koje pre svega su magle jednog dubokog provincijalizma srpske intelektualne elite u odnosu na Evropu i svet. Naime, to imitativno gledanje svega što se tamo događa da ga treba preneti ovde, tek tako, znate, kranom, preuzde, ono je već postalo dosadno. Znate, napravilo je jedno, zaista, jedan intelektualni haos. Treba otvoriti diskusiju. Moguće, dakle, među nepolitičkim strukturama, dakle, među ljudima koji se bave time i stručno i politički ako hoćete, a onda je proširiti na političke učesnike. To je, dakle, krajnje neophodno i prosto položiti računa pred činjenicama. Mada, treba da imamo u vidu da u političkom životu ne igraju dobre ideje i dobri rezultati, dobri diskusija uvek glavnu ulogu. I to možda je i dobro, zašto bi sad intelektualci smislili bolji koncept nego političani, ja to duboko ne verujem. I pitanje tih odnosa političkih snaga na srpskoj sceni će biti odlučujuće, ali će prosto se one profilisati u odnosu na novonastale probleme, na propali koncept evropskih integracija, koji manje više se vidi da je propao, koji ima svoju parolu Evropa nema alternative, i na stvaranje nekakve, tako kažem, zdrave alternative konceptu Evropa nema alternative, koji će biti u osnovi patriotski, a na jedan pravi evropski način otvoren svim konceptima i svim situacijama, pa naravno i samoj Evropskoj uniji.
Hvala vam. Hajde pređemo na pitanje iz publike.
Prvi se javio profesor dr. Svetozar Stojanović.
Pa ja prvo razumijem se pozdravljam ovu intelektualnu diskusiju. A vidjet ćete zašto mi prošavam reći intelektualnu diskusiju. Ja volim da u njim učestvujem, razumijem se, sam obrilavam ili ja sam intelektualac. Ali ja sam u životu običan kad bi se našao pred ovako teškim problemima i teoretičke i praktične prirode, imao prilike da me na zemlju spusti jedan moj teča, zvao se teča Milan, čujem u moj drugoj znači. I sad zamišljam kako bi on reagovao kad bi ušao u salu, da ne zna šta ste vi kazali, nego sam da reč o Evropskoj uniji, hoćemo li Evropsku uniju, nećemo, pod kojim uslovima i tako dalje. Prvo što bi on pitao, je li nas zovu, je li nas stvarno zovu? Politici, sad govorim naravno o političar, ne govorim, da zvezi mi smo ovde, nam nas ne obavezuje nekakva zvanjuža politika, pa možemo da razvaramo slobodno. U politici je strašnije od toga da te ljudi proglasi za neprijatelje, da te zamrze, da ispadne smešan. Političari ispadaju smešni kad vode međusobne sporove, koji su potpuno irelevantni, je prosto ljudi nas zovu, ti još je pritisak na nas da uđu, postavljaju neke uslove, ovako pričaju, a onda kažu, pa to sad ne dolazi u obzir, ima da se čeka, onda neki drugi političar na zapada kaže jako, jako dugo će se čekati. I onda se jave političari koji kažu, pa to su oni izgovorili zbog izborne kampanje sada, inače ne misle oni to ozbiljno. Oni više tu sada misle na to da uvedu Hrvatsku, a ne da sprečavaju Srbiju i tako dalje. To je, dozvolit ćete, smešno. Kažu da to prosto smešno. Prema tome, hoću da kažem ovo. Ajde da diskusiju, evo je to pitanje za vas, ajde da diskusiju euroentuzijasti i euroskeptici svedemo na neki pojam, recimo moj teča Milovan, to mi bi umao da tako kaže, ali ajde ja da bi to bilo. Eurorealizam. Šta bi to bio eurorealizam u Srpskoj?
Na Stojanovićevu izlaganje reagovao je Slobodan Samardžić.
Pa mislim, nemam, slažem se to, nemam komentara na ovo što je Sveti Savez izjavio.
Vladimir Todorić je izneo drugačije mišljenje.
Na svadbu se ne zove. Mislim da da postoje naravno u tom pitanju i onog malog uvređenog nacionalnog sentimenta zbog čega bi naravno Srbija išla tamo gde je neželjena, ali to isto pitanje je bilo postavljeno verovatno i za, ne znam, neke zemlje kao što su Bugarska, Rumunija, Poljska, Slovačka i tako dalje, koje su verovatno htjela neko mesto na toj svadbenoj trpezi i pristale su verovatno i na dosadne ponižavajuće pregovore prilikom učlanjenja i da promene i tako dalje, dok Englezi recimo neće da promene ni stranu puta na kojem se voze i tako dalje. Ali mislim da pitanje nacionalne budućnosti se ne može postaviti na tu ravan Čičamilovana, jer otprilike moramo se zapitati da li su oni Milovani pre 100 godina, 1915. 1941. i tako dalje, imali na umu da njihove neke akcije će imati direktne reperkusije na živote ove generacija koje sad sede u sali, koje će doći posle nas. Mislim da u toj nekoj perspektivi možemo tražiti te neke odgovore.
Ponovo se javio za reč Svetozar Stojanović.
Samo da možda se nismo razumeli. Ja sam za ulazak u Evropsku uniju. Čak ko neka definišu neke i ponižavajuće uslove. Neka kažu koji su to ponižavajući uslovi, u kojim rokovima, za kada, pa da onda ozbiljno vodimo razgovor međusobno, hoćemo da pristanemo na poniženje ili nećemo. A ovako vodimo spor, kako da kažem, jeste on naravno akademijski vrlo važan i bit će vrlo, nadam se da će biti važan za nešto kroz 20 godina, nadam se da će doći i to vreme, ali je prosto o tome govorim.
Hvala.
Zatim je jedna žena iz publike reagovala na izlaganje Vladimira Todorića.
Prvo rekla da mi je vrlo interesantan stav gospodina Todorića o vezi sa problemom koji je navodno Srbija napravila, pa da sami ti i njima, a sve u vezi sa ciljem kome teži ulazku u Evropsku uniju, a to je pitanje Kosova. Vezi se jednom mladom čoveku koji je asistent na fakultetu politike shvatila, a pandan njemu je profesor koji se u istom oblasti bavi, Samardžić, koji sasvim drugačije to pitanje postavlja, a svi smo svesni činjenice, a posebno profesor, odnosno doktor pravi prava, koji smo poštunica, tim pitanjem prijavno bavi barem od 71. godine, onog veka, da problem Kosova nije napravila Srbija, nego da je problem Kosova upravo napravila i Evropska unija između ostalih aktora u međunarodnom poretku u okviru unije i unije. Da je meni interesantno da to kukavice jaje sebe ponovo poveće Srbiji, da je Srbija napravila problem Kosova, a ne upravo države, zemlje Evropske unije i van Evropske unije, koje su priznale jednu teritoriju, deo jedne države, članice Ujedinjenih nacija, Kosovo, dakle deo Srbije, kao nezavisnu državu. I to prihvata gospodin, i to me uči studente.
A može pitanje, izvinjam se, pošto imamo dosta pitanja Kosova.
Ja dajem komentar na nemojte da me prekidate.
Nećemo samo, ako možemo vas kratimo, prosto imamo još
moja
ljudi koji bi dali.
Moja pitanja je dilemi, da li da nasledi majku da bude pravnik i na koji mi se da se upiše.
Hvala. Hajde da skupimo par pitanja, ako nije problem.
Ja sam svećo i dilemi, kako u kom pravcu da je podržimo. Da li da se opreveli za univerzitet koji na kome je bio
gospodin
Kosunica ili na univerzitet gde je predavač gospodin Godinović ili već ne znam.
Hvala vam, bilo je vrlo jasno.
Mislim da sam
vrlo jasno, jeste.
Ili gospodin Samardžić.
Imamo pitanje i
Profesora Ilić, možete da zapišete, prosto skupit ćemo, pravit ćemo krug pitanja, pa će naši gosti vrlo rado odgovoriti, naravno.
Pitanje je postavio Aleksandar Ilić, profesor Filološkog fakulteta.
Ali to je nešto gde se svet uglavnom s svetom nekim zemalja složio. Međutim, u ovom drugom pitanju, tu se ne slažem sa gospodom Todorićem, postoji to ono pitanje posle toga, svet se nije složio. Naime, u nepriznavanju Kosova, većina zemalja, ne samo mi dakle, ne priznaje Kosovo. Nemojte dođemo u situaciju da nam se Kipar nasmeši i da ponovimo svoju izjavu, čak ako i Srbi priznaju Kosovo, na Kipru nećemo. Znači, mnogo zemalja u EU, nekoliko zemalja u EU, mnogo zemalja u svetu ne priznaje Kosovo, pa kad oni to čine, nema razloga da priznajemo i mi. Pitanje glasi, imamo li mi šansu diplomatsku, svaku drugu, da se izborimo za situaciju, da kao na Kipru, iako znam da to nije isto, naravno, za ulazku u Europsku uniju, a da se taj drugi uslov dolaženju digniteta i suverenite zemlje ne dovedu u pitanje. To je prvo pitanje, a drugo pitanje glasi. Taj euroentuzijazam u Srbiji, mi ga nismo dovoljno ispitali. Šta on zapravo znači? Prvo, mi smo evropska zemlja. Nije stalo tome da mi idemo u neku Evropu. Mi smo Evropa. Mi nismo ni u Aziji, ni u Africi. Mi smo prosto evropska zemlja. Znači, pitanje je sistema. A u tom sistemu ekonomija igra veliku ulogu. Ja mislim da je znatan deo euroentuzijazma posljedica naše prosečne ekonomije. Naime toga da smo mislili ono i da je to razlog zbog koga građani ove zemlje daju tako šizofren odgovor na ovo pitanje. Ne damo Kosovo, a hoćemo na Rusku uniju, makar ona od nas tražila da Kosovo predamo. Znači jedan začaran krug. Pitanje glasi, i to bi možda mogla biti tema jedna za sljedeću razpravu onda, kakvi su naši ekonomski uslovi? Možemo li mi stati delimise na noge bez pristajanja i onako nas neće primiti brzo u tom periodu? Kakva je situacija ekonomije, ako je loša naravno, ko je za to kriv, tako dalje. Kakva bi bila situacija da smo mi bogatiji? Da smo bogatiji, ja mislim da bi euroentuzijazam opao i da je mentalitet našeg naroda mnogo sličniji Norvežanima, jer Norveški ambasador rekao da se izjavio, mi nećemo Evropsku uniju, jer nismo navikli da neko naređuje. Pa kad to može da kaže Norvežanin, može da kaže i Srbin,
ali bogat se.
Samo ne uvijek toga što su naši džepovi prazni. Ja te razloga razumem, uopšte ga ne pocenjujem. Eto, koliko znači, ta dva pitanja.
Hvala vam, od vas zavisi, imam još dva pitanja, ovdje ćošku, hoćete da skupimo sa pitanjem?
Usledilo je još jedno pitanje.
Gospodin Todorić je u kontekstu pitanja legitimiteta i referenduma doveo u pitanje legitimitet referenduma za Ustav Srbije. Sada ste možete da prokomentarišete i kriterijumi koji su bili za referendume u okvirima zemalja Europske unije, kada je tema bila Europska unija, referendum u Crnoj Gori potekli bez Europske unije i kriterijumi koji su bili za Ustav Srbije.
Kratko.
Ovdje se pomenuo kulturni obrazac Slobodana Jovanovića, gdje nekad došlo poslije političkog obrazca koji nažalost nije uspio da u kratko vremenu se formira. Pa mi interesuje, šta mislite, kako bi Slobodan Jovanović reagovao na ove probleme i kako je njegovo mišljenje bilo oko ovog problema?
Hvala vam. Ajde, zatvorit ćemo ovdje prvi krug, ako uopšte bude vremena za drugi, da pustimo naše goste da odgovore. Ko želi prvi? Gospodine Todorić, možda.
Pa, ja nigde u svom izlaganju niti sam stavio argumente za priznanje Kosova, niti sam se bilo nečim nagoveštavao tako nešto. Jedino što sam ja konkretno govorio je to je mogućnost definicije predloga podele teritorije zbog jednostavnog etničkog sastava stanovništva na toj teritoriji i to nije naravno nešto što je Srbija kriva. Možete uzeti gospođo i od Jovana Cvinića i od Vlatka Dedijera kao njegovog studenta prikaz etničke selidbe posle velikih seoba, a zanimljivo je da je najveći talas selidbe Srba sa Kosova usledio posle priznanja Srbije 1876. godine. Jednostavno, ljudi su bežali u sigurnu državu od zuloma i od nesigurnosti, ali ne bih ulazio sa to. Jedini argument koji sam ja o tome govorio je tako nešto. I mislim da situacija što tiče Kosova, naravno da je daleko od završenosti, mislim da zemlje Evropske unije koje nisu priznali neće ni priznati i da će zbog toga ostati to jedan pak pozicija i nerešenog pitanja koje će usloviti naravno nezavršavanje ovog pitanja koje će imati neke reperkusije na Srbiju u smislu njene završenosti i zaokruženosti kao države. Što se tiče vaših pitanja za Ustav, ja sam rekao da ne treba dovoditi u pitanje legitimnost političke zajednice Evropske unije na osnovu nekih referenduma za Ustav u državama članica Evropske unije, jer ako bismo to radili, onda bismo mogli da postavljamo isto tako pitanje legitimnosti referenduma za Ustav Srbije. A što se tiče pitanja šta bi Slobodan Jovanović radio, pa mislim da je i upravo njegova borba za kulturni obrazac bila borba za povratak njegovog morala i politiku, jer je zajedno sa nacionalnim idealima i brisanjem onog nacionalnog što je urađeno otišlo i neki drugi sistem vrednosti, ali ograničenost takvog projekta je u samoj činjenici da je takav projekat nastajao u kulturnoj, naučnoj sferi, a ne političkoj.
Odgovorio je i Slobodan Samarčić.
Ja ću odgovoriti na dva pitanja Aleksandra Ilića i osvrnuti se na ovo pitanje oko referenduma i legitimnosti referenduma za ugovor Evropskoj uniji i ovog za Ustav Srbije. Naime, Evropska unija je bila dovoljno cinična da prema Srbiji da slučaj Kipra uopšte ne uzme kao uzor za rešavanje ovog pitanja Srbije. To bi otprilike značilo da se ne priznaje odcepljenje Kosova, a da se svi ugovori odnose na ovaj ostatak teritorije. Tako je slučaj sa Kipra. Kipar je primljen kao celina, a primenjuju se zakon Evropske unije samo na delu Kipra gde žive Grcija, ne na drugom delu. Naprotiv, ona je drugačije pristupila. Ona je učestvovala u osvetljenju Kosova i 22 države su priznale nezavisnost Kosova. Nijedna država članica ne priznaje nezavisnost Severnog Kipra, Republike Severne Kipra. Tako da tu analogiju više ne možemo uopšte da držimo. S tim što su Kiprani, razume se, u pravu, mislim na ove Grke, koji smatraju da treba celo ostrvo se sačuva i zbog toga brinu o Kosovu više nego mi. Što se tiče drugog vašeg pitanja oko ekonomskog momenta u procesu evropske integracije, on je jako važan. Naime, treba imati u vidu da se zapadna Evropa izvukla iz velike ekonomske neprilike posle Prvog svjetskog rata, ne samo velikom finansijskom pomoću, Maršalovim planom, nego i Evropskom ekonomskom zajednicom. Dakle, jednom zajednicom koja je oborila barijere kretanja faktora proizvodnje, koja je snizila troškove proizvodnje, koja je omogućila liberalizaciju trgovine itd. itd. Tako da ona zapravo kao ekonomska integracija bila i privlačna za sve ostale. U tom smislu je još privlačnija za siromašne zemlje. Samo što u siromašne zemlje imaju tu jedan problem. One misle da treba da preskoče neke faze, da što preuđu kako bi se nekako tu priključila tim bogatim fondovima. I vi u govorima naših političara najčešće imate tu priču kako ćemo mi da se nakačimo na fondove Evropske unije, ove kohezione, regionalne i socijalne, i da će oni nas zapravo da hrane. Tako da je Evropska unija ovako neka zemlja bombelija, znate, u koju treba ući i jednostavno očekivati. I time zapravo pohranjuje ta neka ekonomska inertnost stanovništva, privatizacija i sve. To je potpuno obratan efekt. Da je neki slučaj Srbija bogatija, ja mislim da mi mnogo ne bi ni trzali na tu stranu, slično na leženima. Da, prosto odgovori na svoj pitanje. I najzad oko ovog referenduma, to su neuporedive stvari. Naime, referendum za Ustav Srbije je nastupio posle 4 godine diskusije o konceptu tog Ustava, posle jedne, da kažem, političke konsenzusa oko njegovog teksta i sa vrlo teškim uslovima. Dakle, taj referendum je obavljen po uslovima koje je nametnuo prethodni ustav Slobodana Miloševića. Dakle, ustav se menja ukoliko za njega glasa više od polovine biračkog tela. Što je uslov koji nijedan referendum na svetu ne postavlja. Milošević je taj ustav postavio iz prostog razloga da nikad ne promeni svoj ustav. To su takvi uslovi koji jednostavno ne može niko da ispuni u današnjem svetu. Kad gledamo kolika je izlaznost stanovništva. Srbija ispunila taj ustav i dobila svoj ustav na jedan, kako kažem, ustavno, proceduralno korektan način. Ovi referendumi koji se obavljaju po Evropi, dakle u Francuskoj, u Holandiji, u Irskoj, u Danskoj i tako dalje, oni nemaju zahtev da polovina biračkog tela glasa za, nego polovina od izašlih. A čak nemaju ni cenzus za izašlo. Na tome možemo reći da to što je u Francuskoj sa 51% prošlo Maastricht, da je možda 30% glasalo za Maastricht, građana Francuske. Ali je prošlo po proceduri. Ali je moja poenta u tome da se to ne može porediti. Stepen legitimnosti koje je srpsko građanstvo izrazilo u odnosu na svoj ustav, u odnosu na stepen legitimnosti koju su Francuzi recimo izrazili za Maastrichtski sporazum 1992. godine. A na stranu činjenica recimo da je ugovor ustavu u Holandiji propao sa 62% negativnih glasova. I tu izlaznost bila prilično mala. Tako da to su krajnje neuporedive stvari i začudilo me kada sam čuo da je kolega Todorić to uopšte stavio u neku vrstu poređenja.
Hvala. Nama nije ostalo više od 10 minuta, tako da tamo su u čošku bila dva pitanja koje sam ja vidio prethodno se ljudi javili, kolega Petković, i poslije ta dva pitanja za koje se nadam da će biti kratka. I molim vas da budu kratka, ćemo ovu večerašnju druženje seansu privesti kraju. Gospodine Petković.
Moje pitanje je postavljeno stavom gospodina Todorića da pitanje naš nacionalni odnos u ovom slučaju odnos Srbije prema Evropskoj uniji treba rešavati ne alternativno, nego uporedno, odnosno ne formulom ili, nego i, što znači i Kosovo i Evropa. Ako se zadržimo na tom stanovištu, koji je to onda način rešavanja pitanja kada govorimo o Srbiji prema Kosovu da bi sada ušli u Evropsku uniju? Odnosno, da uvolimo stvari, kako bi sada treba da se postupimo prema Kosovu i Metohiji da bi ušli u Evropsku uniju? To je prosto pitanje i za profesora Samadžića i za...
Hvala, još jedno kratko pitanje, gospodin se javio. Izvolite.
Otkad postoji civilizacija, zasijeva se na razvoju morala i pravnih norme. Ovdje su u posljednji 10, 15, 20 godina pogažene sve civilizacijske moralne i pravne norme. Našta da se ostavi onaj koji treba da ulazi u sredinu oni koji su to pogazili i smatraju da je agresija vrlina, a odbrana žrtve, da su svih moralnih i pravnih normi kršenje i nešto što se ne može dozvoliti. Dakle, ta hipokrizija do te mere ide da ona pretvara jedan narod, jednu kulturu i sve ostalo što je civilizacija stvorila u krepetinu za brisanje kompilatorskih ruku i sada suštinsko pitanje. Pošto svaki organizam ima svoje specifične potrebe, kao i država, ekološke, socijalne, pravne, tako da. Ako uđemo u rekonstantnom stanju, da tu bi sam ustruži Bog, u jednu zajednicu koja nije toliko ili na drugi način traktorisan i tako dalje, da li ćemo mi biti tamo prihvaćeni da kao rekonstantni pokavljamo ili ćemo biti reciklažni materijal da ćemo dorasti za tu utakmicu? Prosti rečeno, ako moj tim boluje od nečega i ja izlazim na scenu, taj bi propao odmah. Ja ne mogu kao trener običan da izvedem taj tim da ćete oporaviti i mora tražiti vreme za oporavak. Ovdje se sada ide da se inferiorno uče i da se inferiorno i ostane u toj zajednici.
Hvala vam.
To je nedopustivo za nivo inteligencije, nivo formalnih znanja, nivo suštinskih znanja.
Hvala vam na ucelini suštinskom pitanju. Gospodin Samardžić.
Pa da, mislim, ovo mi se sviđalo kad kaže da se gospodin ne sviđa da inferiorni uđemo i inferiorni ostanemo tamo. To je, zaista, obe su strane stvari u pravu. Mi jesmo inferiorni prema Evropskoj uniji zato što nismo izgradili, tako kažem, sistem koji će biti dobar za građane Srbije pre sve. I po mom mišljenju, dok se to ne napravi, ne treba planirati ulazak. Moguće je planirati, potrebno je planirati različite vrste ugovornih odnosa sa Europskom unijom. Tamo gde nam je interes da ih imamo. U trgovinskim odnosima, u nauci, obrazovanju i tako dalje. Ali ako celovito dođemo, pa da damo prosto državu nekim institucijama koji sama ne vodi, tako da kaže, ne drži uzde u svojim rukama svojih unutrašnjih procesa, to je jako rizično. I meni se čini da ovi naši entuzijasti nisu ni svesni. Zapravo, šta bi se dogodilo kad bi Srbija ovako ušla u Evropsku uniju, a imaju sreću toliko što se to prosto ne može desiti.
Gospodin Todorić.
Kada sam rekao da pitanje Kosova i Evropske unije ne stoji u alternativnom diskursu, Mislio sam pred svega na dve činjenice, mislim, koje su očigledne. Ukoliko bi se odrekli bilo kakvih aspiracija u vezi Kosova i Metohije, to ništa samo po sebi ne bi značilo za naš ulazak u Evropsku uniju. Ukoliko bi se odrekli naših aspiracija za evropske integracije, samim tim ništa ne bismo učinili po pitanju Kosova i Metohije. U tom smislu to ne stoji u nekakvom uzročnom posledičnom odnosu.
Hvala vam. Izvinjam se za ljude koji nisu uspeli da postave pitanje, ali svaka tribina fonda će biti krajnje zanimljiva, a mi se vidimo sledećeg meseca u ovoj istoj sali.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa tribine Fonda Slobodana Jovanovića na temu Srbija između evroskepticizma i euroentuzijazma, koja je održana 26. marta u Maloj sali Zadužbine Ilije Kolarca u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.